Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Özbegistany Malaşyryň saparynyň dowamyny 2019 resmi nama şolsany Amderiýanyň suw serişdelerini dolandyrmak hakyna ulaşyşga gol çekdi. Bu barada türkmeni we özbek metbugy serişdeleri habar berýär. Serdar Berdimuhammedow 14-15-nji ýylda özbek kardeşi Şavkat Mirziýoýewiň çakylygy boýunça Özbegistany döwlet saparyna malaşyrdy. Eki lider penşenbi güni Daşkendiň Kuksaroy köşkünü duşuştu prezidentler bilelikte beyannama çap edip Türkmen özbek katnaşıklarını ösürmeyi vaada verdiler. Şeylide safarın domamına Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasında 19 resmi nama, Şolsanlı Amideriyanın su serişlerini dolandırmak, korumak ve rejeli peydalanmak hakkına ılalaşkı kol çekildi. İki yurdun arasında ulu üstü aşırı hizmettaşlığını ösürmek, seyahatçılık varada hizmettaşlık etmek, ılımı teknik hizmettaşlık ösürmek, ılımı bağlı taslamalar boyunca Bertleşik geçirmek, Tokoy hoculuğuna hizmetleşi etmek yali, ılalaşıkları ve maksatnamaları ödüçün alayan 19 resmi nama gol çekildi. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre iki yurdun telekeçlerinin arasında mebel toplumunun kandidatör kimya ve oba hoculuk önümlerinin eksportu ve importu varada şertnamaları gol çekiliptir. Şeride Türkmenistan'ın avtomobil önümçülüğü boyunca kerhananın taslanmasını düzmek hem de Özbekistan'ın kuruluşluk işlerini amalaştırmak hakkında ılalaşıkları kazanıldı deyip tadıha yazar. Türkmen metbuğutuna göre iki yurdun telekeçlerinin arasına kazanılan ılalaşıkların meçbürü 450 milyon dolardan kuvrak olupdur. Karverte'de Türkmenistan ve Özbekistan iki yurdun araç yaklaşan sevitlerine Türkmen Özbek serhet yakı sevda zorluğunu Sevda merkezini döretmenin yol kartasını, meylnamlarını kabul ediptirler. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbek kurulunun baş redaktörü Pahlavon Turgunov 14. yılda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu safarın gün tertibini esasan sevda aktusadı meselelerin gozulmağına karışlayan onu gururun veripti.
Her iki zaman uzara tavar ayır borçlaş hazmini yakın gelecekti. 2 milyard dolar geç çıkarışına.
Taraplar ödara harit dolansuunun gövrümünü yakın vaqtda 2 milyard dollara çıkarmayı meyilleştiriyanlıklarını aittiler. Bir aslında 10 çoklu ulusanlar. Özbekistan ile Türkmenistan'ın sevda dolansuu Özbekistan'ın uzakurakta yerleşen Kıtayya Rusya ile aradaki import-export sanlar ile deneştirilene en çemesi al. Kesrak sanlar deyip
rakamlarga qaraladigan bo'lsa, bu ancha kamtarroq, pastroq raqamda deyishimiz mumkin, ammo
deyip jurnalist aytdi. Özbek metbuotuna göre Prezident Şavkat Mirziyoyev iki yurdun arasını energetik ulgamını hizmetdaşlığı ösürmeyin ähmiyetini hem belläpdir. Galiberse'de Özbekistan, Türkmenistan'ın elektrik energiyasını, gaz ve nevi tönümlerini satın almağı isteği bildiriyar. Özbek metbuotuna göre Mirziyoyev Amideriyanın su serişlerini dolandırmak, korumak ve rejeli peydalanmak hakkında kol çekilen ılalaşığı tarihi atlandırdı ve bunun sevitte su serişçelerinin neticeli ulanılmağını üpçün edecektiğini anam bildirdi. Şeride iki yurdun devlet başlıklarına duruşluklarda beylik meselelerle bir hatırda Afganistan akı yağdayların hem ara alınıp masalatlaşılan ona itti. Afganistan akı yağdaylar şu gedek gepleşiklerin mühüm meselesidir. Türkmenistan öz başlık şeride halkarı tağırlarlar bilen bağlılıkta Afganistan'ı parahatçılığı ve durnukluluğu üpçün etmege. Bu yurdun iktisat durmuş taydan dikeldirmek için şeritleri döretmege. Doğunluk Afgan halkının insanperverlik kömeğini bermege işçen atnaşmağını devam ediyar deyip tadıha Türkmen prezidentinin sözlerini getirdi. Öz gedegini Mirziyoyev hem Uğgan meseleleri vavatta birlikte işlenecek deyin aytti. Bir de Uğgan asanakı yağdayı boncu pikir alışıp buyurdun durmuş saattaydan dikeldirmeyi hem de parahatçılığın üpçün edilmeyi için bundan beylekte birlikte işler deyip Mirziyoyev aytti. Önküsabe sayıdının düzümüne giriyen Türkmenistan ve Özbekistan Merkez Aziyada Rusiyanın yol başlığındaki kollektivliğin hoopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasını Ağlav olmadık yurtlar olup duruyar. Özbek jurnalisti Pahlavon Turgunov 14. yılda Azatlyk Radyosu'na veren interviyosunda iki komşu yurdun devlet başkanlarının arasına geçirilecek duruşuklarda Afganistan akı yağdayların hem ara alınıp maslahatlaşılmağına karışılayan onu aydıptı.
Ve albatta ki Afganistan masalası var. Ukiyan hasta Afganistan'dan Surxondaryoda otilgan snaryadlar yodingizda bo'lishi kerak. Bu
elbette Afganistan meselesi var. Geçen hepte Özbekistan'ın Surxondaryo vilayetine Afganistan'dan atılan snaryad yadınızdadır. Bir Taliban ile geçirilen iki taraflayın gepleşikleri varamazdan Özbekistan'ı Afganistan'ın avının hoop bolli.
İki tomonlama kelishuvlarga qaramasdan Afganistan'dan kelayotgan xavf Özbekistan'ga, mintaqaga saqlanib qolayotganini anglatadi.
Deyip jurnalist aytdi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Европа парламентының бірнәсі ағзасы Түркменістанын хәкіметлеріні, хукук қорғаушыларын тосынанын айыпламалар эсасында тусуглугы хүкүм эдилендигине айдыян Лукман Хурсунай Исматуллаеваны азат этмәге чакырдылар. 14-нче июльдә Европа парламентының бәс ағзасының адам хукукларын қорғаучы топорларын ва карасыз нәшрләрнең энчимесе белән берлектә ярадан бәянатында 2017-нче елда бий канун иштен кувылган Лукман Хурсунай Исматуллаеваның икбалына үз чекләр. Yatlatsak Ismatullayevanın yol vasıları ilki onun zähmet ruhsatını resmi taydan tasdiklap, sonra da onu iyisi gelmezlikte ayıplap işten bosattılar. Ismatullayevanın sözlerine göre, ol nesaklara zirur olmadık becerileri yazmaktan, yani yol vasıların hastahanı için kosması girdici getirmek talabından yüzü vuruptır. Neticede öz hünyarı boyunca iyisi yerleşme ziyal edilen Ismatullayeva, yurt içinde öz hukuklarını uğrap bilmeyen, dışarı yurttaki garası nesere intervju veriyer. Sonra bu mesele 2021-nji ýylyň tomusunda Ýewropa Parlamentiniň agzalarynyň guramaçylygynda geçirilen online maslahatynda gozgulandan bir gün soň ol tutuk edilýär. Munyň ýeri bilen Lukman galpaşdyrylan kizaplyk aýyplamalary esasında ýapyk gapylaryň arkasynda hökm çykarylyp 9 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Hursunay Ismatullaýewa geçen ýylyň 16-njy iýulynda çykarylan hökümiň ýyl dönümini gabat ýaýradylan beýanatda ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Lukmana garşy gozgulan ýyşy gaýtadan seretmäge çağırys edilýär. Beýanatyň awtorlary Lukmanyň garasyz neşre ýüz tutup, özüniň söz azatlygy we iş haklarynyň goraglylygy barady hak hukuklaryny berjaý edendigini, munyň üçin hem onu uzak möhletlen tutuklyk bilen jazalandyrmaly däldigini belleýärler. Özgü pikirlileri izirlamakta yakasını tanıdan Türkmen hükümeti, sonki yıllardan veri Lukman Hursunay Ismatullaeva bilen birlikte, yurttaki bir düzünçülükler varada çıksa eden enseme adamı. Soltandı blogçı Murat Düşemovi, aktivist Mansur Mingelovi, Murat Üvezovi, Nurgeldi Halikovi dağiyini türme tutukluğuna hükmetti. Hukuk toporları olara yönkülen ayıplamaların toslamadığını, aslında hakimiyetlerin olordan öz pikirini aydanı üçün ağır alyandığını aydarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Havalar gündeliği halkara teması bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Ukrayna hakimiyetleri Rus koşunlarının 15-nji iýula geçilen gece Demirgazyk gününe gor Harkifi agyr oka tutanlyklaryny habar berýärler. Bir ýaşaýyş jaýy bombalanyp onlarça adamyň öldürilen ýa-da ýeten ýeri bolan Günortugyny batyrdak taryh şäherde halas ediş işleri devam ediyor. Bu aralıkta 20'ler toporuna giriyen yurtların maliye ministerleri Bali'de duşuşuyor. BMC İndonezya bu yılın Rusya'nın Ukrayna'daki esası duruşunun yaramaz tesirlerini azaltma için mühümlüğün aydar. Ukrayna'nın adattan daşar yağdaylar boyunca devlet kulluğu Kharkiv oblastına ve Sevit merkezine düğün gece sağıt 3'te uraklarına rakete zarbalarının urulup başlananını haber verdi. Kulluk rakete zarbalarının ağzından bir öye ve koloydaki bir bilim edarasına urulan ona itti. Adam yettiler var da Badavat haber verilmedi. Kiev bir neçe hepte beri Rus güýçlerinin Kharkivi uruşda front şäherine urmaga finansiýanlyklaryny aýdyp gelýär. Ýogsa Rus güýçleri ömekli günni gor sebitleri. 2014-nji ýyldan beri Rus goldagly separatistleriň gödäwçilik edýän sebitlerine gönükýär. Bu aralykda halas ediş toporlary Rus raketalary 14-nji ýylda merkezi Ukrainadaky Vinnitsa taryhy şäherine zarba urandan soň ýeten Adynan 39 adamı tapmağa çalışýar. Hüjüm ýene onlarça adamı öldürdi we yaralady. Ukraina häkimetleri front çydygynyň ýüzlerçe kilometr uzaklykda ýerleşýän şäheri günurtan edilen hüjümde adynan 23 adamyň şol sanly 3 şaganyň öldürilenini aýtdylar. Hüjüm Ýewropa Birleşigi resmiýetleriniň Gagada duşuşup Ukrainadaky uruş jinayetlerini ara alıp masatlaşan vaatlarına gavat geldi. Adattan daşarı yağdaylar boyunca devlet kulluğu Venetsiyada hücumlu adının 52 adamın yaralananı onaytti. Şehir кеңеши яралы адамдарын Аглабатынын ягдайынын агырдыгын айтты. Украинанын дашкы иштер министри Дмитро Кулеба өлтүрүлөрүн арасында 3 чагынын бардыгын айтты. Бир чагынын жетединин суретин Twitter'da paylaştı. Kuleba hücumu korku salma üçün azudar ayetlerin Bilkaslay'ın öldürülmeyi atlandırdı ve Rusya'nı terrorçu devlet atlandırdı. Prezident Volodymyr Zelenski Vinnytsia edilen hücumu açık terrorçuluk hareketi atlandırdı.
Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди, це скоти. 8 ракет.
BMC Индонезия Балиде душушан G20 yurtlarının maliye yolbaşlarının Rusya'nın Ukrayna'daki Urşu zerarlı tutuşan global iktisadi vehimleri yenip geçmekte öne gidişlik kazanmalıdıklarını, yoksa da betbağıtçılıklı gumanitar neticeleri bilen yüzbeyüz bolunacaktığını aytti. ABŞ'nın maliye ministri Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'daki rehimsiz ve adaletsiz urşunu yazgırdı ve yığınağı katnaşan Rus maliye resmilerinin urşun ayılganç neticeleri boyunca cevapkarçılığı paylaşanlıklarını aytti. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 14. yılda İsrail'e malasıryan safarının devamına Putin'in urşu stratejik şovsuzluğu uçurmalıydı.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündülüğümde men güzel Hudaiverdiyeva ve devam ettiriyarın. Azatlık haberçileri Türkiye'den Türkmenistan'a gitmek isteyenlerin sanavında 4,5 mingden gowrak adamın bardığını anıkladılar. Sanavlar Türkmenistan'ın Türkiye'deki konsulluğu tarafından yürüdüler. Şol bir vaqtda Türkiye'den Türkmenistan'a gitmek mümkinçiligi tas yok diyen yali yurtların arasında yedigderli uçar gatnawy henizem dikeldilmedi. Hökümetin gurayan charter uçuşları seyrekligine galyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkiye'den Türkmenistan'a gitmek Çin sanava 4,5 mingden gowrak adamın yazılandığını tasdiklap bildiler. Bu adamların köpüsü henizem öz yurduna gitmek üçin mümkinçiligin döremegine garaşýar. Türkmenistanın raýatlar 2020-nji ýylda pandemiýa sebäpli ýygyderli uçuşlar ýatyrylandan soň Türkmen konsulluguna ýüz tutup sanawlary ýazylyp başlapdy. Türkmenistanın hökümeti COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň arasında 2020-nji ýylyň mart aýynda halkara uçar gatnawlaryny doly ýatyryp, ýarym ýyldan soň avgust aýynda raýatlaryny daşary ýurt lardan getirmek üçin charter uçuşlarını qurap başladı. Seyrek charter uçuşları bar bolan islegleri kanagatlandırmayar. May ayının ahirinde Türkmenistan halkara gatnavlarını bölüklüğün dikelti mayızlarçı mün Türkmen rayatının köplük kolp yaşayan yurdi. Türkiye henidem uçar gatnamayar. Bu aralıkta Türkiye'de yaşayan Türkmen rayatlarının arasında öylerine dolan mağa islegler artyar. Kavirler üçin bu uli zirurlu kolp duruyar. İktisadi çok günlülük zirarlı Türkiye'deki münlerçi Türkmen rayatı girdeyecisi galdy köpsi öz adyk we ýaşaýyş çaýy çykdyjylary üçin pul gazanyp bilmeýär. Lukmançylyk kömegünden mahrum bolýar. Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sany artýar. Türkmenistan öz raýatlarynyň möhleti geçen pasportlaryny daşary ýurtlarda uzaltmak işini diňe ýaňy ýakynda ýola goýup başlady. Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçylaryň söýlerine görä, häzirki wagtda günde onlarça türkmen raýaty deportasiýa merkezlerine düşýär we boşadylýar. Onuň söýlerine görä, Istanbulda dokumentsiz saklanan türkmen raýatlary köplenç beýleki şäherlerdäki deportasiýa merkezlerine iýerilýär we şol ýerlerde 2 hepde golaý wagtlap saklanýar hem boşadylýar. Olaryň ellerine deportasiýa merkezinde saklananlygy hakynda kagyz berilýär. Uçar gatnamynyň bolmadlygy türkmen raýatlarynyň beýleki ýurtlaryň raýatlarynyň tapawutlylykda öz ýurduna zuri deportasiýa edilmegine mümkinçilik bermeýär.
Türkmenistanyň raýatlary 2 hepde töwereg deportasiýa merkezlerine saklanýar we öz watanyna iýerilip bilmeýändigi sebäpli boşadylýar. Uçuşlar ýok we deportasiýa merkezlerine ýer galmaýar. Mysal üçin Awganystandan we beýleki ýurtlardan bi-kanun imigrantlar deportasiýa edilýär. Türkmenistanyň raýatlary bolsa boşadylyp goýberilýär.
Dip Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Mansur Magomedow 14-nji ýulda habar berdi. Häzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistana barmak üçin seýrek mümkinçiliklerin biri Dubaýyň üstünden geçýär. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky ýygyderli uçar gatnawy 30-njy maýda gaýtadan başlanypdy. Dubaýyň üstünden Türkmenistana seýahat epesli çykdyjylary talap edýär we onuň başa barjagyna kepillik bolmaýar. Bilýär edilmek mesele bolmagynda galýar. Dubaýdaky çeşmelere görä türkmen howa ýollarynyň yerli kassalarynda Türkmenistana bilet satylmaýar. Biletleri Türkmenistandan bron ettirmeli bolýar we munyň üçin tölenýän para biletiň bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Mansur Magomedowyň söýlerine görä Türkiýeden Dubaýa gitmek de epesli çykdyjy talap edýär. Türkiýeden Dubai bilet ortaça 250 ve 300 dolara ve Birleşen Arap Emirliklerinin vizesi 150 dolara duruyor. Dubai baran Türkmen rayetlerinin bilet satın alıp bilmeyen yine de Türkiye'ye gidip gelmeye mezur olayan halatları hem seyrek del. Bu aralıkta köpler Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında iyidiklerle uçar katnavının tiyazeden başlanmağına savırsızlık bilen karışarlar. Türkiye'de adından yüzlerce mün Türkmen rayeti yaşayar Türkiye'nin migrasiya kulluğunun resmi sanlarına göre yurtta resmi taydan hatavalının 200 münden kovrak Türkmen rayeti var. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'de illegal yaşayan Türkmenistan'ın rayetlerinin sani ençe mesle yukarı. Mısapır Türkmenistanların köpüsü hukuksuz ve gariplik çeğinden aşağıda yaşayar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu ve hiç kaçan bolmanlığını öngörüyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda iyidirla.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Maribel ayetinin hakimiyetleri cemaat hocalığını değişle idaraların işyerlerine adaldıp, köçülürün arasaçılığını büccet işyerlerinin maddi çıktıcılarının hasabına üpçüne diyerler. Bu mağlumatlar yurtta yeti iktisadi kıyınçlıkların arasında kabir idare kerhanalarda işyer sahanının kemildilendiği ve işyerlere zahmet haklarının öz vaktinde berilmeyendiği baradaki haberlerin idyanına kabat geldi. Bu yağdaylar barada marlı büccet işyerlerinin ençimesi anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun verdi.
İtiraptaki devlet idaralarının tasher birini etravarı yolların kırılarının yer bölüğü paylanıp verilip onun arasaçılığını üpçün etmek tavsırıldı. Şeyli tavsırık etraplardaki hastahanaların, mekteplerin, çağlar bağlarının ve hakimliklerin yol başlarına gelip kavuştu.
Dip büccet işyeri 14. iyulda aytti. Onun sözlerine göre yolbaşçılar bu tavşırıkları işyerlerin üstüne yükleyerler. Olur işyerlerden etrabara ulu yolların kıralarında gidip işlemeye ya da hakkını işçi tutmak için her hepte kesitlerinin möçörde pul seriştesini vermeyi talep ediyerler.
Büccetçilerden yığılayan pulun meçbiri onların aylık haklarına göre ütküyer. Kavri işyerler hepte de 20 manat veriyen olsa kavri 40 manat vermeli oluyar.
Dip büccet işyeri aytti. Hakkına tutulan işçiler etravarı ulu yolların kıralarının haşal otlarını çapıp ayırmak ve arasalamak, tədi ekinleri, şolsandı, gülleri, ekmek yağlı işleri yerine getiriyerler. Hakkına tutulan işçiler etravarı ulu yolların kıralarının haşal otlarını çapıp ayırmak ve arasalamak, tədi ekinleri, şolsandı, gülleri, ekmek yağlı işleri yerine getiriyerler. Türkmenistan'ın Rahmet Kodeksinde iş vaktinin kadalı doğamlılığının hepte de 40 saatten yukarı geçmeli değildiği aydılıyor. Büccet işyerlerinin ençemesi idara yolbaşçılarına bu kodeksi yatladıp öz vedipe borçlarını yerine getirip gündelik iş saatinden sonra arasaçılık işlerini geçirmenin mümkün değildiğini düşündürmeye sinan şiarlar. Şeyle de olur özlerinin edilen talaba, pul seriştesinin yığınılmağına karşılık görközmeye çalışıyorlar. Eğer işleyecek olsan hükman pul koşmalı deyip büccet işyeri öz idare yolbaşçısının sözlerini titirleyer ve işyerlerin sinan şıklarının adetçe volşyalı pucu çıkandığına diyar. Büccet işyerlerine bu talaplar ve onun sebepleri vardı da resmi düşündürüş hem verilmeyer. Yönü kabir idara yolbaşçılarının işyerlere dilüstü bilen beren mağlumatlarına göre bunun sebepleri cemaat hocalığına değişli idaralarda işyer sahanının azaldılmağı ve arasaçılık işyerlerinin yetmezçiliği bilen bağlanışıklığı. Adatlık bu talaplar ve pul koşantları barada Türkmenistan'ın zahmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliğinin yerli idarasından şeyle de Mari'nin hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Yönü bu mağlumatlar yurt yeti iqtisadi qiyinçiliklerin arasında kabir idari kerhanalarda işgər sahanının kemeldiliyendigi, işgərlerin aylıklarının öz vaxtında berilmeyendigi ve olurun qoşmaça tölüksüz artık işlemeye mecbur ediliyendigi baradakı haberlerin izyanına qabat geldi. Türkmenistan'da büccet işgərleri dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çeydek pul qoşmağa mecbur olyarlar. Olurun arasında her yıl devlet tavşırıkları esasında alınmalı paltanın otoğ, çürtüm ve yığım işleri, zeykeşleri kazmak, şundur ve yer alma borçnamaları, bağçılık mevsimlerinde oturduluyan yaş nahallar için yığınılayan pullar var. Bu yıl Balkan'ın ve Mari'nin hakimiyetleri devletin kurbanlık sadakalarını hem büccetçilerin hasabına verdiler. Türkmenistan sonki yıllarda öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyor. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları açıçan boyun almayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistanda bir näçe günden beri VPN hyzmatlary tat ýok diýen ýaly bloklamalardan aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän bu hyzmatlar hökümetiň maglumat azatlygyny berk çäklendirýän wagtynda ýylatyn habar almagy üçin ýeke tek mümkinçilik bolup galýar. Mundan başga da ýurtda öň VPN-siz açylan saýtlar hem petiklenipdir. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji ýylda paýtagtdaky VPN-leriň uly bökdenşlikler bilen işlenligini habar berdi.
Olar bütün gije işlemedi. Irden 10-da birikmegi başardyk. Soňra 20-40 minutlap ara kesme boldy.
Dip habarçy aýtdy. VPN hyzmatlarynyň hemmesiniň deňýaly besedilenligi baradaky habarlar hepdeniň ortalarynda gelip başlady. Habarçylaryň söýlerine görä çarşamba günden başlap açyk VPN we başga da bir näçe tehnologiýalar işlemegini besedipdir. Habarçy ozal açyk bolan saýtlaryň hem indi petiklenenligini belleýär.
Mundan 2 günden islän saýtlaryň köpsi indi petiklendi. Mysal üçin Russiýanyň ähli habar saýtlary Inosmi, RIA Novosti, RBK, TAS, habar beren telekompaniýalaryň saýtlary işlemeýär. Olar erkin eleterli bolan soňky daşary ýurt habar serwislerinde. Hem olaryň saýtlary, hem de mobil görnüşleri eleterli däl. Azerbaýjanyň saýtlary Sultanda Trend agentligi açylmaýar. Beýlik täzeliklerini öňüm ýapyk bolanlygy göz öňünde tutulanda, bu näme bolsa-da ähli maglumat akymyny ýapýar. Gazagystandan we Kyrgyzstandan täzelikler has öň petiklendi.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Sosial ulamlar qararsız xabar serişteleriň web sahypalary we Adat Europa Adatlyk Radiosy Media Korporasiýasynyň web saýtlary Türkmenistanda bir näçe ýyl beri petikli galýar. Habarçy indi petikli saýtlaryň sanawyna başga da ençeme web saýtlaryň goşulandygyny aýdýar.
Rus habarlary VPN-siz açylýan iň soňkulary indi hemmesi petikli. Sugun irden Rus saýtlaryny seýlik hem trendi barladym.
Dip habarçy 15-nji ýylda gurrun berdi. Korrespondentlaryň söýlerine görä programmalary we aýdym saatlary ýükleme üçin App Store funksiýalary hem petiklenipdir. Ol ýerden hiç sady ýükläp bolmaýar. Apple Microsoft Store goşundylary hem eleterli däl, Windows programmalaryny hem täzeläp bolmaýar. Daşary ýurt banklarynyň hemmesiniň diýeniýaly web sahypalary petikli töleg ulgamlarda şeýle diýip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä internetiň petiklenmegi häzirki zaman aragytnaşyk serwislerinin funksiýalaryny peýdasy edýär. Iň gymmat smartfon awtomatik ki usulda diňe bir telefona jaň edýän guraly öwrülýär diýip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda Türkmen News garaşsyz neşri Türkmenistanda CDN paýlaş tor infrastrukturasy hyzmatlarynyň DDoS hüjümlerinden gorugy we DNS serwerlerini üçin edýän Amerikan Cloudflare kompaniýasynyň hyzmatlarynyň eleterliliginiň petiklenenligini habar berdi. Onuň öňünde ýurtda IP adreslerinin bölüklerini 16-njy dereje çenli bloklap başladylar bolsa işleýän bir VPN-den ýüzlerçe müň adresiň çürlenligini anglaýar dip näşir Cloudflare hyzmatlarynyň kömegi bilen petiklere garamazdan Türkmenistanda köp saýtyň işlenligini we şeýlelik bilen türkmen internetiniň 70%-nyň hereket edenligini belleýär. Türkmen News Cloudflare statistikasyna talgylanyp geçen hepde 7-nji ýuldan beri Türkmenistandan internetiň trafiginiň tas nolu diýen bolanlygyny diňe ýekşenbe, duşenbe we seşenbe, çarşenbe günleri belli bir hereketiň göze ilenligini habar berdi. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti ýylady üçin gararsyz maglumatlaryň eleterliliginiň öňüni alýar. İnternete gözegçiligi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanjylary hemde guroýjylary ýerleýär. Türkmenistan her ýyl halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde iň soňky setirleri eýlep gelýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.